Warta Berita KBS World Radio, Rabu 1 September 2021. Berita-berita utama, jumlah kasus harian COVID-19 di Korea Selatan kembali lampaui 2.000 kasus. Gedung Putih tekankan kembali niat berdialog dengan Korea Utara tanpa persyaratan apapun. Pertemuan Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Mesir digelar di Kairo. Bersama saya, Meidya Narayana, inilah berita selengkapnya. Penambahan kasus harian COVID-19 di Korea Selatan kembali melebihi 2.000 kasus. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA pada hari Rabu melaporkan terdapat 2.025 kasus baru yang terdeteksi sepanjang hari Selasa, termasuk 1.992 kasus penularan lokal dan 33 kasus dari luar negeri. Dengan demikian, penambahan ribuan kasus harian COVID-19 telah berlangsung selama 57 hari berturut-turut di Korea Selatan. Lebih dari 1.000 kasus atau 71% kasus dari seluruh tambahan kasus harian tersebut terdapat di wilayah metropolitan Seoul. Hingga saat ini, jumlah penerima vaksin dosis pertama di Korea Selatan telah mencapai 29,28 juta orang atau 57% dari populasi. Sementara jumlah orang yang telah menyelesaikan vaksinasi tercatat sebanyak 30,7% dari total populasi Korea Selatan. Rata-rata jumlah kasus positif COVID-19 selama seminggu lalu mencapai 1.702 kasus, turun 3% dibandingkan seminggu sebelumnya. Akan tetapi, rata-rata jumlah mingguan pasien kritis sedikit meningkat dibandingkan seminggu lalu. Untuk pertimbangan dalam memutuskan tindak penanggulangan khusus untuk Hari Raya Chuseok dan level aturan jaga jarak sosial yang akan diumumkan pada hari Jumat mendatang, pemerintah mempertimbangkan kecenderungan penyebaran virus varian Delta, jumlah pasien kritis, tingkat vaksinasi, serta kesulitan penanganan medis di lapangan. Sebanyak 1,5 juta dosis vaksin COVID-19 akan didatangkan ke Korea Selatan dari Rumania melalui perjanjian kerjasama vaksin bilateral. Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Nasional Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu bahwa 1,053 juta dosis vaksin Pfizer dan 450 ribu dosis vaksin Moderna akan tiba di Bandara Internasional Incheon pada hari Kamis besok dan pada tanggal 8 September. Vaksin tersebut akan diberikan kepada penduduk berusia antara 18 hingga 49 tahun. Pemerintah Korea Selatan membeli vaksin Pfizer tersebut dari Rumania, sedangkan vaksin Moderna akan ditukar dengan obat-obatan yang dibutuhkan oleh Rumania. Tanggal kadaluarsa vaksin Pfizer yang akan tiba tersebut adalah 30 September, sementara vaksin Moderna memiliki tanggal kadaluarsa antara 12 November dan 5 Desember. Gedung Putih telah menekankan kembali posisi Washington yang siap menggelar pembicaraan tanpa persyaratan apapun bersama Korea Utara. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan dalam sebuah pengarahan pers pada hari Selasa bahwa Amerika Serikat tetap membuka pintu dan mengajak Korea Utara melalui jalur-jalur komunikasinya. Dia mengatakan belum ada tanggapan baru dari Pyongyang, namun Washington tetap berniat bertemu dengan Pyongyang di mana saja, kapan saja tanpa persyaratan. Pernyataan tersebut dibuat setelah adanya laporan dari Badan Tenaga Atom Internasional IAEA pada hari Jumat yang menunjukkan Korea Utara tampak telah memulai kembali proses pemroduksian plutonium di kompleks nuklir Yongbyon. Sebuah situs web Amerika Serikat yang khusus mengawasi Korea Utara 38 North juga mengeluarkan analisis serupa pada hari Senin. Psaki mengatakan bahwa Amerika Serikat tengah melakukan koordinasi erat bersama para sekutu dan mitranya mengenai perkembangan situasi tersebut dan melakukan penilaian seksama. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Utusan khusus nuklir Korea Utara mengatakan bahwa pemerintahan Biden tetap menjaga posisi yang berorientasi ke depan, kreatif, fleksibel, dan terbuka untuk membuka kembali dialog bersama Korea Utara dan membuat sebuah perkembangan. Perwakilan khusus untuk urusan perdamaian Semenanjung Korea dan keamanan No Kyudok mengatakan pernyataan tersebut pada hari Selasa dalam sebuah rapat bersama para koresponden di Kedutaan Besar di Washington, Amerika Serikat. No mengatakan bahwa Seoul dan Washington sedang mendiskusikan berbagai cara menjalin hubungan dengan Korea Utara, menekankan bahwa mereka sependapat dibutuhkannya persiapan bila Pyongyang memberikan tanggapan positif. No menambahkan bahwa meskipun situasi hubungan internasional cepat berubah, namun dia dapat mengonfirmasi bahwa Washington tetap memahami pentingnya isu nuklir Korea Utara dan berniat untuk menanggapinya sebagai urusan yang diprioritaskan. Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan bahwa Washington berniat melakukan konsultasi mengenai segala isu yang menarik perhatian Pyongyang jika negara tersebut bersedia kembali ke meja perundingan. Menteri Pertahanan Korea Selatan So-uk dan rekannya dari Mesir Mohammed Ahmed Zaki mendiskusikan cara mendorong kerjasama pertahanan dalam kunjungan So ke negara tersebut. Kementerian Pertahanan pada hari Rabu mengatakan bahwa kedua menteri menggelar pembicaraan di Kairo pada hari Selasa selama 3 jam termasuk jamuan makan siang. Zaki menyampaikan kepada So mengenai rincian industri pertahanan mengatakan bahwa Mesir berharap untuk menjalin kerjasama dengan Korea Selatan dan negaranya memandang Korea Selatan sebagai mitra kerjasama strategis. Sebagai tanggapannya, Seoul mengatakan Seoul akan mendukung kerjasama bilateral serupa serta kerjasama berorientasi masa depan di bidang pertahanan nasional. Dia kemudian meminta dukungan dalam upaya mewujudkan perdamaian permanen di Semenanjung Korea, di mana Zaki mengungkapkan dukungan aktif terhadap upaya tersebut. Seoul bertemu dengan Zaki setelah bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, di mana dia menyampaikan salam dari Presiden Moon Jae-in. Presiden Mesir tersebut mengungkapkan harapannya agar Presiden Moon dapat berkunjung ke Mesir dalam waktu dekat dan agar proyek-proyek kerjasama di industri pertahanan antara kedua negara akan membuahkan hasil. Majelis Nasional Korea Selatan telah meloloskan amandemen Undang-Undang Layanan Medis untuk pemasangan CCTV di ruang operasi. Adapun, rancangan Undang-Undang Sekolah Swasta juga diloloskan terkait tes tertulis yang dipercayakan kepada pengawas di masing-masing kota dan provinsi dalam perekrutan guru baru di sekolah swasta. Pada hari terakhir sesi tambahan parlemen bulan Agustus, Majelis Nasional pada hari Selasa meloloskan 21 rancangan Undang-Undang, termasuk amandemen Undang-Undang Layanan Medis. Berdasarkan revisi Undang-Undang Layanan Medis tersebut, kamera CCTV harus dimasukkan di dalam ruang-ruang operasi dan tenaga medis harus merekam video selama operasi jika diminta oleh pasien atau walinya. Undang-undang sekolah swasta yang diloloskan bertujuan untuk memperkuat keadilan dalam mempekerjakan guru sekolah swasta. Amandemen Undang-Undang Pajak Properti juga diloloskan. Amandemen itu berisi peningkatan ambang batas pajak real estate komprehensif dari 900 juta won ke 1,1 miliar won untuk meringankan beban pajak bagi pemilik rumah tunggal. Majelis Nasional juga telah mengesahkan Undang-Undang untuk mengurangi emisi karbon sebagai bagian dari target visi dan sistem implementasi netralitas karbon hingga tahun 2050. Majelis Nasional Korea Selatan telah meloloskan revisi undang-undang yang mencegah Google dan Apple memaksa pengembang perangkat lunak untuk menggunakan sistem pembayaran dalam aplikasi. Saat membeli sebuah item senilai 1.000 won saat bermain game aplikasi di ponsel, perusahaan Apple atau Google mendapatkan komisi sebanyak 300 won dari pembelian tersebut. Kedua perusahaan mengambil komisi karena menyediakan sistem pembayaran. Namun, sistem pembayaran dalam aplikasi yang dipaksakan tersebut menguntungkan penyedia aplikasi tersebut dan praktek serupa tidak akan diizinkan di Korea Selatan. Revisi Undang-Undang Usaha Telekomunikasi yang lolos itu menetapkan bahwa perusahaan di pasar aplikasi seperti Apple dan Google tidak dapat memaksakan cara pembayaran tertentu. Undang-undang itu merupakan kasus yang pertama di dunia. Selain itu, undang-undang tersebut melarang perusahaan aplikasi untuk memperlambat pemeriksaan konten dan menghapus konten secara tidak adil. Hal ini bertujuan agar tidak terdapat penalti jika memilih cara pembayaran lain. Bidang usaha teknologi dan informasi serta kelompok pengembang menyambut baik revisi undang-undang itu. Ketua Asosiasi Industri Webtoon Korea menilai revisi undang-undang tersebut memiliki makna bahwa Korea Selatan telah mencegah kondisi di mana keseluruhan perkembangan industri konten dapat terhalangi. Dampak legislasi domestik ini kemungkinan akan menyebar ke dunia internasional. Parlemen Amerika Serikat telah mengajukan rancangan pasar aplikasi terbuka yang serupa dengan undang-undang Korea Selatan tersebut dan Uni Eropa tampaknya juga segera mengatur undang-undang mengenai hal tersebut. Melihat peraturan-peraturan seperti itu yang bermunculan dalam sebuah gugatan di Amerika Serikat baru-baru ini, pihak Apple menyatakan pihaknya tidak akan memaksakan penggunaan sistem pembayaran dalam aplikasi. Volume ekspor Korea Selatan untuk bulan Agustus tercatat mencapai 53,23 miliar dolar Amerika Serikat, naik hampir 35% dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya. Angka tersebut mencatat rekor tertinggi di antara bulan Agustus di tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menyentuh rekor bulanan tertinggi selama 6 bulan berturut-turut sejak bulan Maret lalu. Terlebih lagi, jumlah kumulatif ekspor dalam periode Januari hingga Agustus 2021 pun kembali menorehkan rekor tertinggi dalam sejarah ekspor Korea Selatan dengan menembus 400 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun jumlah ekspor dari seluruh 15 barang ekspor andalan Korea Selatan menunjukkan pertumbuhan 2 digit. Nilai ekspor semikonduktor untuk bulan lalu mencatatkan 11,7 miliar dolar Amerika Serikat berhasil menembus 10 miliar dolar Amerika Serikat selama 4 bulan berturut-turut. Selain ekspor produk petrokimia yang mencapai rekor tertinggi bulanan, volume ekspor alat telekomunikasi nirkabel juga meningkat lebih dari 60% dan ekspor industri baru seperti kesehatan kesehatan bio, baterai sekunder hasil pertanian dan kosmetik turut mencatatkan rekor tertinggi di antara bulan Agustus di tahun-tahun sebelumnya. Seorang pejabat Kementerian Perindustrian Korea Selatan mengatakan selain pencapaian barang-barang ekspor andalan, kosmetik masuk dalam jajaran 5 produk ekspor teratas untuk pertama kalinya. Dalam ekspor produk diagnostik medis, Korea Selatan telah memantapkan posisinya sebagai 10 negara eksportir teratas selama 2 tahun berturut-turut. Sekian Warta Berita KBS World Radio.